Radio Player Gurgan, Iran Slam Jumhur Lugnung Siyasi, Gulistan Merkezi.
Ordan nurun çaydı, günne orun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عزيز وقدرلي راديو دينليچلر سغمان مغز پرتوتلارمغز خيرلي سپال بولسن گورگون راديوسنن ترکمن دیلی بولمنن یانه بیر سانی گپلشیکلرن شتاغت تماشلیارس بوگون هپتانین پنجشنبه گونی 1401 هجری شمسی یلن بهمن آینین 27سی 1444 هجری قمری یلن ارجب آیین 25شیلیده 2023 میلادی یلنم Fevral ayının 16-sı. Eziz hemralar, hemişekiler yalı gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neç ayetinin telavutu ve tercih ismine başlayar.
Hamrıq ve geçirimli Tanrı'nın adı bilen. Cahanlıları terbiyelen Tanrı'yı şükür. Ol Tanrı kim? Geçirimli ve hamrıqdır. Ceda gününün eyyesidir. Dine özüne sığın yarın. Ve dine özünden haray soru yarın. Sen bizi doğru yolu sallayıp dileriz. Olurgu, övliyaları ve enbiyaları Nığmat beren yoluna sal. Ne cehutları, gazap kılanların, ne de alemin gümralarının, adaşanlarının yolunu.
Edisem bağlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talaotunu ve tercümesini hem dinledik. Hem aynı bolsa radyamızın yayılım tertibinin devamına ünsümüzü çeken Türkmenistan vakti bilen saat 19:30 minutta haberler ve siyasetinin ilkinci bölümünü eşitiriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi gözayla ilingen gepleşigini iz bilenin bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşigini ödürleriz. Aziz adamlar, siz Türkmenistan vakti bilen saat 20:30 minutta haberler ve siyasi seyirlerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama ikinci bölüm haberlerimizden sonra siyaset erdim diyen gepleşiğini iz bilenem yanından avazım diyen gepleşiğini yayılma vereriz. Olmak emralar, aziz radyo dinleyiciler. Saat 21:30 minutta haberler ve siyasi seyirin 3. bölümünü antini veririz. 3. bölüm haberlerimizden sonra hem gepleşiklerimizi devam ettiririz. Deslap Kur'an mağarifi diyen gepleşiğini eşitiririz. On sonra yürek coşkun diyen gepleşiğini ve sonra hem öy ve maşkara diyen gepleşiğini antini veririz. Kadirli hemralar, siz Türkmenistan vakti bilen saat 22:30 minutta hem haberler ve siyasetinin 4. bölümünü dinleyebilirsiniz. Ve emma sonunda hem radyamızın akşam hikayetini eşitiririz. Aziz adamlar, siz biraz fırsattan haberler ve siyasetinin 2. bölümünü Gülvan Radyosu'nun Türkmen dili bölümünden dinleyebilirsiniz. Gepleşiklerimizin sonuna çeliği hemralığınızı umid ettiyiz.
İran'da saat 18, Türkmenistan'da 19:30 minut gepleyer gurgen İran İslam Cemhurluğu'nun Fefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan defalarca bölüm haberler bilen hizmetinizde. İlk bilen haberlerin kıyıtka görünüşü. İranın daşır siyaseti önemi berkitmege ve aziyada iqtisadi yakınlığa esaslanıyor, deyip reisin aytmağı. İran bilen Xitayın iqtisadi qatnaşıklarının vessürülmege. Amerikanın Georgetown adlı yukarı kucayına geçirilen oturuşuğa Ahmet Vahidi'nin qayta ulgör közmege. Şöyle de Türkmenistan'da İran'ın medeniyet güllerinin geçirilmeyi hazır keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret buluyor. Haberlerin dolu görünüşü. İran İslam Respublikası'nın prezidenti Seyyid İbrahim Reisi İran'ın siyasetinin komşuların arasında önemi berkitmege ve aziyada iqtisadi yakınlaşma esaslanıyanlığını aytdı. Sonki yıllarda İran bilen Xitay qatnaşıklarını 3 makro derecesinde demek siyasi, iqtisadi, hawpsızlık korunmak ve geosiyasi strategiki cihetlerde giyinelttiler ve 25 yıllık strategiki resmi namagul çekilmeyi bir prosesi tamamlamak için muhum adım bolle. Xitayli kardeşinin resmi çakılığı bilen Şeşembe günü Pekin'e baran reisi, bir yurdun prezidenti, premier ministeri ve Milli Halk Kongresinin başlığı bilen duşuşunu son şuun Tehran'a geldi. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre prezident Seyyid İbrahim reisi Tehran'a gelen madına bir saparın üstünlükleri var eden çıkışında. İran İslam Respublikası'nın daşır siyaseti, komşuların arasında önem döretmek ve aziyada iqtisadi yakınlaşma siyasetidir ve bu sefer şu sebepten muhumdur velin iqtisadi ve sevda uğurlarını görüldür şartnamanı durmuşa geçirip belli. Şu sebepten iki yurdun arasında prezidentlerinin katnaşmaklarına 20 saniye ödara alalaşığa gol çekildi dedi. Reisi şeyle de bir saparın devamında halkara, tebit ve teptara kurumalardaki hizmettaşlığın gözden geçirilendiğine işaret edip, İran'ın onunla ağda bulan Şanhay şartnamasında Xitay muhum rol oynayar. Beylegi taraftan İran'ın Brikse ağdalığı Xitay tarafından karşı alındı dedi. İran'ın prezidenti İran'ın tebitte ve dünyada hopsuzluk budağına muhum ve tesirli rol oynayanlığına aitmek bilen Xitay dünyada üsyan iqtisadiyat hesaplanıyor ve bir yurt bilen qova qatnaşıq saklamak bizim için tesirli ve peydalı olup bilir deyip sözlerine hoştaya aitmek yerli. Xitay'ın prezidenti hem İranlı kardeşinin çakılı ve önün gelecekte İran'a tapar eder. İran'ın İslam İnkılabı'nın mertebesi belent lideri Hazretleri Ayetullahul Uzma Hameneyi yurdun korunuşu kuyubunun puhtalandırılmağını beyan ettiler. Edizinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tümaş bir siyasi fiyinleştiriyar.
İran'ın İslam İnkılabı'nın mertebesi belent lideri Hazretleri Ayetullah Hameneyi yurdun korunuş ukuybunun buhtalandırılmağını beyan ettiler. İran'ın İslam İnkılabı sonki yıllarda öz ilmi ve teknolojiki gücünün kömeği bilen korunuş budağını hem ulu ösüşleri kazanıptı. Bu olsa onun düşmanlarının nagile olmaklarına sebep olanır. Ama yurtların korunuş gücünün ve okuyubunun yukarılandırılmağının derecesi tefavutludur. Eýran İslam Respublikasynyň pozisiýasy ören strategikdir. Oşun üçin hem elmeden maddaşar ýurtly düşmanlaryň haýbat atmalarynyň astynda bolýanlar. Bu meselelere görä özüniň goranyş ukyplaryny puhtalandyrmakda Eýran elmeden ma tagalla etýänler. Şol bir wagtyň özünde günmatar Aziýada dürli siýasy krizisler üçin şeýlede bu tepkin ýurtlarynyň pes bolmaklar sebäpli we elbetde daşar güýçleriň dahilçiliklar ýararly Syria, Irak, Awganistan we Yemenne uruşlar ýüze çykanlar. Bu wakalar bolsa tepkin amansyzlyga we hawplara taýýarlygynyň bardygyny tumaşa goýanlar. Eýranyň İslam inkylabynyň ýeňişi ýetmeginden soňra düşmanlar şol sanly Amerikalylar dürli ýollardan şol sanly harbi taýdan Eýrana basyş bermegiň ýerine bolup oňa 8 ýyllyk uruşy Baş rejimiň tarapyndan tönkendirler. Bütün külün uruş üçin Eýran İslam Respublikasy ähli goranyş pudoklarda dewrewap ýaraglary we harbi enjamlar şol sanly raketalary we uçurmansyz uçurlar bejerip başlanýar. Eýran häzirki döwürde bu pudoklarda şeýlede deňiz hawa gor, ýer hawa goranyş radar we elektronik bölümlerine ýokary üstünliklere we ösüşlere ýetenler we şeýlelik bilen häzirki döwürde Eýranyň goranyş we harby quwwaty ýurdun serhetleriniň gorulmagyna şeýlede milli hawpsyzlygynyň saklanmagyna sebäp bolup duranlar. Elbette sebitte İsrail rejimi şeylede beylik sebitleyin güýçlerem öz harbi kuvvatlarını puhtalandıryandırlar. Bu sebep üçinem Eýran öz korunuş kuvvatını puhtalandırmağa ýygnadyr. Stokholm parahatçılık adı bilen tanalyan Halkara İnstitutun statikasına göre 2021-nji ýylda Sehyonist rejimin harbi budjeti 25 milyard dollardan geçenler. Bu bolsa Eýranyň harbi budjetinden 4 esse ýokardygyny görkezýänler. Emma bu ýylda Saud Arabistanyň harbi budjeti hem 55 milyard dollar ýygylan edilenler. Emma Eýran günmatar Aziýada iň az harbi budjete eýedir. Yönü düşmanlar Eýranyň harbi we goranyş ukybundan Eýranofobiýa üçin peýdalanjak bolýanlar. Çünki Eýran bu düşmanlaryň imperialistik hereketlerine päsgelçilik hökmünde bolýanlar. Emma İslam inkylabynyň mertebesi bilen ýol başçysy Hezretleri Aýtullah Hamenei hem ýurdun goranyş kuwatynyň puhtalandyrylmagyny nykdandyrlar. Ol Hezretleri şeýlede goranyş ukyby Eýranyň hawpsyzlygyna zerur wasbedendirler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Tefi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlar dewam etýän. Eýranyň iqtisadiýet we maliýe işleri boýunça ministri Feýd Ehsan Handuzy Eýran bilen Hatayň prezidentleriniň aragatnaşyklarynyň iqtisadiý hewda we maýy goýum pudaklaryna iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagyna sebäp boljakdygyny açyklap aýtdy. Eýranyň teleradio guramasynyň habarçysynyň beren habaryna görä Feýd Ehsan Handuzy şeýlede Feýd Ibrahim reisi bilen Şi Jinpingiň Pekinde geçiren duşuşyklaryna eşarat edip taraplaryň we duşuşykda iki ýurdun iqtisady maýy goýum we energiýa pudaklarynyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini islendiklerini ýygnan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Feýd Ibrahim reisiň Hitaýa saparynyň çägine iki ýurdun arasynda 20 sany iqtisady hyzmatdaşlyk senedi gazanylanyr. Eýranyň Eşeri İşler Ministri Ahmad Behidi Eýran Islam Respublikasyna garşy çykýanlaryň liderleri bolanlaryň Eýrana we onuň düzgünine howplary döredip bilmejekdiklerini ýygnan etdi. Ahmad Behidi Wisna habarlar gullugy bilen geçiren töhmetdeşligini şeýlede Eýrana garşy çykýanlaryň baş lideri bolan Reza Pehlewiň atasynyň we Eşeri maşgalasynyň Eýrana iň erbet we betbahtçylykly döwürleri döredenliklerini beýan etdi. Ahmad Behidi şeýlede Pehlewi rejiminde Eýranyň tiýasy ýygtysady we ilmi taýdan ören pes döwürler başdan geçirenligini we bir rejimiň sabak guramasynyň aýlygan jenaýatlary ýamala aşyranlygyny nykdandyr. Aýtmak ýerli, Eýranyň İslam inkylabynyň 44-nji ýyl dönümi bilen zamanda Eýrana garşy çykýan opozisiýonerleriň liderleri Amerikada bir oturşyk geçiripdiler. Eýranyň medeniýet ministri Muhammed Mehdi Esmaili Türkmenistanda Eýranyň medeniýet kullarynyň geçirilmeginiň, gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň iki ýurdun resmiýetleriniň çylla gaýdyklarynyň alamaty hökmünde bolýanlygyny nykdady. Habarçymyzyň beren habaryna görä Muhammed Mehdi Esmaili düýen çarşamba güni Eýranyň ministrler kabinetiniň maglahatyna beren gürrüňlerini şeýlede Türkmenistana iki günlük taparda Türkmenistan halkının Eýranyň medeniýetine we hünärine söýgüsünün we mährinin çüngür göklerini şayat bollum deyip beyan etdi. Eýranyň medeniýet ministri sözlerinin devamına, bir saparın çarşı obatına, Xadar Deňizin kenariýaky ýurtlarynyň film festivalynyň geçirilmegi barada şeýlede media hyzmatdaşlyklar hakda matlahatlaşylanlygyny habar berdi. Iordaniýa deriýasynyň günmatar şeýriýasynyň gün ortasynda jydam operasiýany durmuşa geçiren Palestinalyň ýaşy işçäýi Sahyonist rejimiň goşuny tarapyndan ýykylýar. Palestinanyň media terişdelerini ıglan etmeklerine göre Sahyonist rejimin goşuny Muhammed Kemal Cebari adlı Palestinalı rayatın öyünü yıkıyar. Bu xabara göre Cebari geçen 29. oktyabrda El-Halili şehrinin Karyat Erbe şehirçesine bir cüdüm operasyonu amala aşırıp diye bir operasyada Sahyonist rejimin bir yevrey dini şahsiyeti yok olupdi. Cebari'nin bu operasyonunda 5 tane Sahyonist hem yaralı olupdi. Ama bu xabara göre Arinel Esved adlı Palestina'nın cıdam toporu gayta ulgor ködenler. Palestina'nın sama xabarlar gulluğunu ıglan etmegine vara Arinel Esved topori düğün çarşembe günü bir beyannamada Palestinalılara karşı Sahyonist rejimin cenayetlerine şorsanla Palestinalıların öylerinin yıkılmağına berk çoğap berer sip ıglan edenler. Taliban hükümeti Sovet qoşununun Afganistandan çıkarılmağının 34-cü yıllığı münasibatlı beren beyanatında Afganlar basabalıcı halk değerlirler. Yöne beyleklerin çoluşuna yol vermeyerler deyip ıglan etdi. Sovet qoşunu 10 yıllık savaştan son 1367-ci yılın 26-cı Behmen günü Afganistandan çıktı. Mütevveş milyonlarca adamın ölmeğine, yaralanmağına ve öysüz, evzarsız kalmaklarına sebep oldu. Awgan sesi xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Awganystanyň Taliban hökümeti düýen öýde beýanyna dünýä ýurtlary biz bilen ara gatnaşyk saklasa biz hem dini we milli bäfitlerimizi gözegünde tutup dünýä bilen oňyň gatnaşygy saklamaga taýýardyr diýip ygnykdady. Taliban hükümetinin bu beyannamasında şeyle de bir yeniş, cihadın ve Afganistan'ın bir sonuçlu halkının basavalıcı güçlerin karşısında berk durmağının neticesi deyilip getiriliyor. Amerikanın Texas ştadının El Paso Sevda merkezine yüze çıkan oka tışıqda 4 adam öldü yada yaralandı. Reuters'ın veren haberine göre Texas ştadının polisiyatının metbuğat vekili Robert Gomez'ın şuun ıglan etmeğine göre bu oka tışıqın neticesinde bir adam öldü ve üçüsü yaralandı. Gomez şeyle de bir atışıqda bir şüpheli adam tutsak edildi ve başka bir şüpheli adam hem iyidarlanıyor deyip sözlerine koştu. Amerika'da köpçilik yerlerine atışıqın kaytalanmağı bir yurdun cemiyetçilik fikrinin yara götürmek siyaseti ve kanunlarına bulan nâgililigini görülüp eşitilmedik derece yetirenliğini arttıranır. Amerika 2023 yılın başından beri köpçilikliğine atışıqda oğullarca adamın ölümüne şayat bulunur. Yeni bir xabar bilen xizmatyňyzda. Azerbaycan Respublikasynyň döwleti yeni bir gezek Dağlyk Garabağyň ermeni oturumly septiniň gädini kessi. Fars xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Baku döwletiniň bir hereketi bilen Dağlyk Garabağda ýaşaýan ermeniler ýangyzyň ýetmezçiliginden ejir çekip gyýyn ýagdaý geçirýärler. Aýtmak ýerli Dağlyk Garabağyň ermeni ýaşaýjylary öň hem azygyň ýetmezçiliginden ejir çekýärler. Ýeri dinleýijiler Türkmen radiýasyndan defalaky bölüm habarlary eşitdiňiz. Indiki bölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20-30 minutda diqqatiňizi berler. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Adamdan yalnız bir yadigar qalyar. Ol hem onun bitiren işleridir. Eziz emralar, portotlarımız hayırlı, sapal bolsun. Gürgün radiyasından gepleşiklerimiz devam ettiriyar. Steslap tarihi, gözaylayliyin diyen gepleşin eşittirir. İz bilinim, bahtiyarlık, çeşmesi diyen gepleşin öntümüz çekeriz.
Tarihi gözaylaýyn.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleýijiler. Näýene bir gezek tarihi gözaylaýyn diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak, bugün penşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 27-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 25-si, 2023-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 16-sy. Birmin 261 yıl mundan özel 183-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 25-si şeýle bir günde Babul Havaiç diýip tanýylýan Hezret Imam Musa Kazım aleyhisselam şehitlik derejäsine ýetdi. Hezret Imam Musa Kazım aleyhisselam din ýolunda köp talaş eden imamlaryň biridir. Ol Hezret gahar gazabyny kontrol edip Qaharni yudan son, ol hedrete kalim, yagni qaharni yudyan laqamni verdiler. Hedret İmam Musa Kazım aleyhisselam, öz yaşan devrinde köp şagirdler terbiyeläp, İslam dininin dürlü cehetlerde gullap ösmöğüne tesirli bolular. Öýüz 5 ýyl mundan özel 1918-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 16-sy şeýle bir günde 1-nji bütün dünýä uruşa goşulyp şeýlede ýurtda ýüze çykan inqilap zerarly ortaýat pese gaçdy we Litwany ýurdy garaşsyzlyk ygylan etdi. Ýöne Moskwa Litwanyň ýangadan SSR birikmegini talap etýärdi we 1940-njy miladi ýylda bu maksadyna ýetdi. Nazi Germaniya 2-nji bütün dünýä uruşda 3 ýyl Litwaniýa doldy. Uruş soňlaryna SSR ýene Litwaniýa musallat boldy. Ýöne 1980-nji miladi ýylda SSR-de ýüze çykan syýasy özgörüşler bilen Litwanyň garaşdylygyna ýerlik döräp, biýurt 1990-njy miladi ýylda kämil garaşsyz boldy. Litwany ortaýatyň günmatarynda bolup 4 milliondan azraq jemgyýaty bardyr.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evredis kılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe gödaylayın.
87 ýyl mundan öňkeki 1936-njy milady ýylyň fevral aýynyň 16-da şeýle bir günde amerikaly taryh ýazyjy we pelsefe alimi James Robinson dünýäden ötdi. Ol 1863-njy milady ýylda dünýä iýindi we 29 ýaşlykda Kolumbiýa ýokary okuw jaýynyň taryh ustady bolup 27 ýyllap sapak berdi. Robinsonyň akydaty boýça bir gowmyň birligi ahyrda dünýä birleşigine baryp çatjakdyr. Ondan köp eser yadigar qalandır. Çomurluq sinowi şolardandır. James Robinson 73 yaşında dünyadan ötdi. Yedi yıl mundan özel 1946-njy milady ýylyň fevral aýynyň 16-da şeýle bir günde taryhda ilki gezek üçin SSR-iň Birleşen Milletler Guramasynyň aýky wekili veto hakynyň haýyrlandy. Şol gün SSR-iň wekili Hawpsolyk Şuraň bir teklibi bilen tersleşdi we ilki gezek veto hakynyň haýyrlandy. Hakykatda diňe 5 ýurt, şol sanda Amerika, Ortiýot, Britaniýa, Fransa we Hitaý Birleşen Milletler Guramasynyň mudamlyk agzalary adyna veto hakynyň paýlydyrlar. Veto haky 1945-nji milady ýylda geçirilen Yalta konferansyna Amerika, Inglis we ETTR arkaly oňlandy. Elbet, şol günden beri dünýä ýurtlary oňa garşy bolup, ony demokrasiýa garşy we ters bilýärler. Arman Allah kuvvet versin aziz hemraler siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmen Dili Radyosundan tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Egerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Edi temralar näşiniň bilen taryhy göz aýlaýlyň diýen gepleşigi şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarynyň bolsun.
doğru yola götürüver.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk eviz radiyo dinleyiciler. Bahtiyarlık Çeşme adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Dastlap jumga namazynyň siýasy we sosial ähmiýetleri barada gürrüň etmekçi we jemagat namazynyň we jumga namazynyň täsirlerinden aýdardyk. Gepleşigimiziň ikinji bölümünde bolsa, hormatly iştanji ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi ise sarapdan gelen soraglara jogap bererler. Baryňyz hemralyga çagyrýarys. Edi temralar. Cemaat namazın ähmiýeti we fazilaty we onuň musulmanlaryň birleşigine galdyrýan täsiri diýsek muhumdyr. Namaz biz musulmanlara par bolan ibadatlaryň biridir. Namazy hem ýekelikde hem de cemaat şeklinde okap bolýar. Emma cemaat şekli afzalraqdyr. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, şeylede hadislerde ve rivayetlerde hem köp nıqtal şiali, cemaat bilen okulyan namazın ähmiýeti ve fazilati, yekelikde okulyan namazdan kat köptür ve onun täsirler hem muhumdur.
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تحقيق باش وقت نمالي كشريغت بيردي شنو اقفي مقلق خداي تعالان ايتيان جرتي عبادت اتمقلق حضور بلن عشو بلن اخلاف بلن خدايا عبادت دي بشيتر اقفي مقلق انساني فحشادن ومنكردن شريغتن ters görüyen işlerinin akkalıyan. Pes insanın hakiki namaz, şeriatın aydiyan cireti bir adam namaz okuysa, insanın batini meriçilikleri kine yanak, görüpçilik yanak, kepkedirmek yanak, kibir yanak, özünü ulfaymak yanak, şın yanak meriçiliklerde insanın ayrıyandır. Her kimin namazı özünün istedadına göre, namaz okuyuşuna göre, namazının neçe makamı defedemi, şuna göre de bir adam tehlikeliklerden saklanmalı. Peygamber aleyhissalatu vesselam namazı kav suratta, avudan suratta düşündürgü veriye. Ve aydiye, sizin diye birinizin diye, kafsının ağzınla diye bir akbariyan yat bağıza, arna bağıza. Şunla beş vakitla suva düşsünüz, iyi emmanınızı kırgı alır mı? Sahabe-i kiram ettiye, la yapka min darani hişek. Hiç emmanını kırgı almaz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiye, فَذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللّٰهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا رَوَاهُ الْبُخَارِ وَمُسْلِمِ. Beş vakit namazın meselesi değil. Bir adam beş vakit namazını okuyorsa, Kuday Teala şu namazlar sebepli, entekmente hatalarını yuvup ayırır. Aha, bir adam suva düşenine, emmanına, kırla ayırışıyana, beş vakit namazı bilenine, aha, bu neler ağrıdan dökülük diye. Peygamber aleyhissalatu vesselam yine bir hadisinde diye, As-salavatul khamsu vel cum'atu ilel cum'a kefaretun lima beynehunne ma lem tuhşel kebairu. Ravahu Muslim. Beş vakit namaz, cumadan o cum'a ikisinin arasındaki günahları, beş vakit namazın arasındaki günahları bozuyandır diye madami ki kebiri günahlar edilmese, ulu günahlar edilmese.
Qadirli hemralar, cemaat bilen okulyan namaz, yürüklerin bir-birine yakillaşmağı ve doğulluk ruhunun kuvvetlenmek için bir sebepkardır. Cemaat bilen okulyan namaz, dünya musulmanlarının kudretini ve azametini ölkezendir. Cemaat bulmak, musulman doğulların arasındaki ağzalalıkları ve ülke kinani yok edip, İslam'ın düşmanlarını nomid etgendir. Şunun için musulmanlar bolsa öz dostluklarının ve doğulluklarının bir kimliğine sebep bolyan meseleleri özlerine kuvvetlendirmelidirler.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman buluyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين.
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت.
web بريمل www.parstoday.ir/tk
Hava edit hemralar. Cemaat namazların ulu görünüşü cümğa namazıdır. Cümğa namazı, buraban ve şehrin adamlarını bir yere üşürer. Onların hemmelerinin ağzıverliğini tomaşa koyar. Cümğa namazı, doğulluğun, ağzıverliğin, yürekdeşliğin ulu görünüşüdür. Bu mühim, hem siyasi taydan, hem sosyal taydan təsirlidir. Ve müsulmanların ağzıverliğini görkezip, siyasi taydan düşmanları hayva satyandır ve sosyal taydan olsa müsulmanları birek birege yakınlaştırıyandır.
Kudretin ahiranım, her şamu sabah ya Rab. Kudretin ahiranım, her şamu sabah ya Rab. Öz halime giryanım, derdime şafa ya Rab. Öz halime giryanım, derdime şafa ya Rab. Dil qamli gön mecnun, gözlemli erer ceyhun. Dil qamli gön mecnun, gözlemli erer ceyhun. Müştemil felek girdun, canima bela ya Rab. Müştemil felek girdun, canima bela ya Rab. Kadırlığın kayımdır, bilmek kula lazımdır. Kadırlığın kayımdır, bilmek kula lazımdır. Kudretinden kayımdır, bitik ya sema ya Rab. Kudretinden kayımdır, bitik ya sema ya Rab. Akıl yetmez bu hala, alem heyran uvala. Akıl yetmez bu hala, alem heyran uvala. Işkında çekir nala, neyler hem seda ya Rab. Işkında çekir nala, neyler hem seda ya Rab. Zatınli bilip bulmuz, güya ye zeban gelmez. Zatınli bilip bulmuz, güya ye zeban gelmez. Mündisim kılıp bulmuz, vasfını eda ya Rab. Mündisim kılıp bulmuz, vasfını eda ya Rab. Nurunni hüveyda kıl, gönümni musaffa kıl. Nurunni hüveyda kıl, gönümni musaffa kıl. İmanım mühim rakıl, ol vakti kaza ya Rab. İmanım mühim rakıl, ol vakti kaza ya Rab. Kaflıkta bolup pişman, kılmadım sana niyal. Kaflıkta bolup pişman, kılmadım sana niyal. Şerim koptur hayrım ana savmu sala ya Rab. Şerim koptur hayrım ana savmu sala ya Rab. Kahran kış lütfun yadır, duş bolan serif razır. Kahran kış lütfun yadır, duş bolan serif razır. Müncan kurban hem azır, yolunda huda ya Rab. Müncan kurban hem azır, yolunda huda ya Rab.
Kadirli hemralar, namaz bütün avadatların başına duruyandır. Namaz, insanı gümrelikten daşaltıyandır. Namaz, bir mümin için ulu derecedir. Onun için beş vaxt namazı okumağı, pek niyet bilen, haq tağalanı avadet etmeyi her bir yağdayda bolsağım unutmalı derler. Namazın mühim taraflarından molon cümğa namazı hem her hepten ağ, her hepten anı gününü unutmanı ona ehmiyet verip, edil haca varyan yalı olup, kalkınıp, atlanıp, yolu düşüp, dolu hucu bilen onu okumağı yerine getirmelidir. Şol yağdayda bahtiyarların sanından molursun.
Alo, selam.
Sorulara cevap verirseniz minnettar olur. Türkmenistan'dan, Etri etrafından.
Benim Ahun ağama sorularım var. Ahun ağam.
Din sorulara.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi türkmen dili radiosundan Bagtyarlyk çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanji ruhany ýagamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölüm işleşmez Abdulhannan Hanefi ýalyp barar.
İşleşiler, sağ olun, mehriban dinleyijiler, aziz hemralar, siz edilere. Salam aýtýarys. Ýene bir gezek mehriban dinlejiler soraglara jogap bölümine gelip ýetdik. Öz bilşiňiz bu bölüme. Hormatly Sadat Ahun agamyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi gatnaşypda. Size edilen tarafından gelýän dörli soraglara jogap gaýtaryarlar. Mehriban dinlejiler, hormatly ustadyň salam dogatyny eşdiň.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa nabiyih Muhammedin sayyidil mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمت لمسلمان دولار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ذا سغلق خوشلق وبارش إشترين ذا أسلوك ذاكت جارن
آمين خرمت لسان سلامت بولن حق تغلا سيد أذيذن دوغاتن هم قبولتن خرمت لسان إقدام ماني ترفو لرا سورورا را گير شايني
بولجق گير شايني
بسم الله الرحمن الرحيم راديو بولن مولسا آدم بولن ياقب جوجاني تطوليا شهرنن بولين Yolda maşin bar yaka bir adam tesadüf edip ayrılsa tesadüf edip ayrılana şeyi tokmunlu bulyam mi? Yine de bir salınma bir adam illa dedesi ennesi ölüptür. Sonra sadaka yerine yolu dedemin hayrına deyip taşı dökmüklüğü kavul bulyam mi? Bulmuyor. Yine de bir zatla bir denana ayrılana ne mi deyip şey ölünü soran mazara soğa baranına elhette caylanan muvası sonra çeşe tutuluyor. Üstüne, şunu neymiş bir açıklayıp, şunu Recep Olakun Hanefi açıklayıp verse beter kovu olacak. Hoş Allah'a yarın.
Hormat Usat, ikinci telefonu dinledik. Doğulmadın biri, demek Yakup Curcani, Tataroğlu'ya şehrinden can edip de bu doğulmadın. Üst soruyu aratıptılar cevap sizden.
Bulacak bir hormatlı yine üst soruyu aratıptılar, başka soruyu aratıptılar. Yine mesela bir adam maşıyla bariyaka, bir de maşin ağya ya tesadüf et ya. Bu kadar şeylerlik böyle bir adam sonuna kadar ölüp dünyadan kayda kayan. Sonra şu maşin tesadüf edenler ya ağanına ya yeni bir rap bulunna kadar ya çakşanına. Sonra şu ölüp dünyadan kaydan adam aya şu şehit bol ya mi ya bulmuyor mu? Şunu bir açıklayıp verseniz deyip. Hürmetli dokun. İnha şehit 40 cüre şehit var diyar. Yani 40 şehit deyip aitmaları vardır. 40 cüre şehit bol yar. Yani 40 cüre adam mesela ölüp dünyadan kaydanına şunun ha şehitlik derece bilen dünyadan gittik olaya. Şimdi mesela bir zinana mesela oğlunu olacak kullanına sonra mesela oğlunu doğru bol bilmeyeni sonra dünyadan kayda kamaklık oluyor. Onun ha mesela bir noğu şehit oluyor. Ya bir adam suva kaçıp öyle kaya ya orada yanıp öyle kaya. Şunun ha mesela şehit oluyor. O kadar sonra mengdeş bir noğu bir divarın aşağına kalıp adam öyle kaya. Şunun ha şehit oluyor. Kadar sonra 40 türlü şehit var. Yani hemmesinden yukarı derecede olan şehidin adına ağla şehit. Ağla şehit yani hemmesinden dereceti yukarı olan şehit dedi. Bu şimdi bizim çın şehit yanımız şu ağla şehidi biz şehit diyoruz. Onun bir şehittir falan şehit deyip de onu kamilen şehit derecesinden bilip de onu ağlayıp gören.